Areena.
Mihin suuntaan me mennään? Onko sillä väliä?
Ei ole mitään väliä.
Kävellään tuonne Linnanpuiston suuntaan. Se on tosi makea.
Joo, hyvää iltapäivää ja tervetuloa jälleen sunnuntai-kävelylle tällä kertaa Hämeenlinnaan. Tapio Suominen, mun koordinaatit kyllä näytti ihan tuonne Raisio- ja Turun suuntaan, mutta me ollaan nyt Hämeenlinnassa.
No ne koordinaatit oli siinä suhteessa ihan kohdillaan, että sieltähän se taival alkoi. Mä tykkään kyllä aina sanoa, että mä oon turkulaispoika. Tosin elin siellä vaan elämäni kaksi ensimmäistä vuotta, mutta turkulaispoika nyt kuitenkin. Sitten vartuin, kävin koulut siinä naapurissa Raision puolella.
Käydään tässä samalla, kun kävelemme, niin tätä sun pitkää urheilutoimittajan uraasi myös läpi. Sä oot oikein pitkän linjan urheilutoimittaja.
No kyllä mä oon. Aloitin opiskelut Jyväskylässä liikunnalla 85. Piti tulla jumppamaikka. Ja kävi niin, kun joskus käy elämässä, että sattuma puuttu peliin. Ekana syksynä liikunnan ilmoitustaululla oli pieni lappunen, jossa luki suurin piirtein se vanha, että reipas poika tai tyttö saa paikan paikallisradion urheilun avustajana. Ja, no mä ajattelin, että mä kokeilen ja katson, miten siitä käy. Ja satuin saamaan sen ja siitä sitten 30 vuotta sitten tämä homma alkoi.
Ajattele, 30 vuotta sitten. Sanotaan muuten, että Jyväskylän liikunnan käyneet ovat poikkeuksellisen lahjakkaita ihmisiä. Pitääkö tämä paikkansa?
ehkä liikunnallisesti lahjakkaita, sanotaan näin. Joskin aika paljon siellä oli valtaosa sellaisia, niin kuin minäkin, jolla ei niin kuin mitään huippu-urheilutaustaa ole, vaan ehkä enemmänkin semmoinen polte liikkumiseen ja urheiluun. Mutta en mä nyt sanoisi, että mitenkään erityisen lahjakkaita, muuta kuin ehkä just sitten sillä alalla.
Näin vaatimattomasti hän tässä puhuu. Mikä on sun oma lajisi?
Mä oon pallopelien parissa varttunut ja koripallo oli se mun ihan oma lajini. Mä olin vielä kouluvuosina ihan vakuuttunut, että musta tulee maailmanluokan koripalloilija, mutta sitten jossakin kohtaa realismi astui kuvaan mukaan. Ja se oli varmaan yksi syy sitten siihen, miksi mä hakeuduin opiskelemaan liikuntaa, jotta sai olla niin kuin sen oman intohimonsa kanssa tekemisissä. Ja mä luulen, että se päätyminen myös urheilutoimittajaksi liittyy jollakin lailla siihen, että kun ei kyvyt riittänyt olemaan siellä kentällä, niin nyt sitten on ollut mahdollisuus jo aika pitkään kentän laidalta seurata sitä omaa intohimoaan.
Niin, sä teet palloilua siis tällä hetkellä muun muassa?
Palloilua, joo, aika paljon. Hiihtoa. Hiihtokausi alkaa itse asiassa jo aika pian, lokakuun viimeisessä viikonvaihteessa. Jonkin verran yleisurheilua. Matkan varrella on tullut tehtyä kyllä hurjan monenlaista. Että mä luulen, että niitä lajeja on 30, mitä mä oon vuosien saatossa selostanut. Formuloista ja rallista, fitnessiin ja taitoluisteluun. Eli se kirjo on kieltämättä ollut aika laaja.
Mitä mä just sanoin, että sieltä tulee sieltä Jyväskylän liikunnan puolelta tulee poikkeuksellisen lahjakkaita. Näinhän se menee.
No, nimenomaan siinä liikunnan saralla, sanotaan näin.
Kyllä. No entä sitten, niin voidaan puhua myös niistä kohokohdista sun 30-vuotisella urheilutoimittajan uralla. Mitä sä voisit nostaa sellaisia esille, selostuksia, että on karvat noussut joka paikasta pystyyn, se ihon karvan värin mittari kävi punaisella?
Berliini 2009 MM-yleisurheilu, Usain Bolt 200 metriä. Urheilussa käy joskus niin, että pääsee todistamaan jotain sellaista ainutkertaista, mitä ei ole koskaan ennen tapahtunut ja mitä ehkä ei tule koskaan enää tapahtumaan. Se Boltin maailmanennätysjuoksu oli sellainen helppoudessaan, ylevyydessään, kaikessaan sellainen, että se sai haukkomaan henkeä Niitä on kyllä paljon. 95 olin nuorena toimittajana Tukholmassa, kun Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden. Eihän niin pitänyt käydä, mutta kävi vaan. Se on tietysti jäänyt niin kuin ikuisesti mieleen. Ayrton Senna, tietysti hänen menestys ja sitten kuolema kokonaisuutena sellainen niin kuin tavallaan se draama, mikä siihen sisältyi, niin tietysti jotenkin niin kuin puhuttelevaa, vaikka se lopputulos oli hurja ja kurja. Jalkapallon MM-finaali 98, Zinedine Zidane, jonka huikea ura päättyi punaiseen korttiin MM-finaalissa. Tällaisia muistoja sieltä löytyy. Niitä on paljon.
Mä en itke, vaikka mulla kyynelvaluu tuossa pitkin poskea. Täällä tuulee sen verran.
Kyllä urheilu joskus voi itkettääkin sekä usein niin kuin ilon että surun kyyneliä. Vahvat tunteet liittyy urheiluun ja se on ehkä se yksi syy, miksi se on myös sitten jollakin tavalla hurjan kiinnostavaa.
Ja koskettavaa.
Ja koskettavaa.
Mennäänkö me tonne?
Mennään vaan. Katsotaan, ettei tuu ketään.
Niin, päälle. 2012, Tapio Suominen, mitä silloin tapahtui?
Mä sairastuin. Sairastuin. Ensin diagnoosi oli se, että masennukseen, suuret elämänmuutokset, avioero. Se, että koki, että on kohdellut huonosti itselle tärkeitä ihmisiä. Ja sitten myös tosiaankin se suuri muutos. Kaikki oikeastaan muuttui, ihan elämän perusasiat. Niin, se johti siihen, että mä sairastuin. Siitä on nyt 3 vuotta kulunut ja se on ollut aika pitkä tie kulkea, välillä tosi hankala. Mutta just nyt tilanne on ehkä valoisampi kuin pitkään aikaan, niin siitä on nyt tietyllä tavalla helppo puhua ja mielelläni myös siitä puhun, koska asia on sellainen, joka koskettaa aika monia meistä.
Sä käyt tekemässä ihan tällaista mielenterveystyötä puhumassa ihmisille.
No joo, se on yksi osa ehkä myös sitä mun omaa terapiaa, koska mä huomasin, että jo ihan silloin alkuvaiheessa, että kun niistä asioista puhuu, tulee tavallaan niin kuin julkisuuteen sen asian kanssa, niin se helpottaa huomattavan paljon. Semmoinen salailu ja asioiden piilottelu jää pois. Mä luulen, että tai tiedän, kun ihmisten kanssa on paljon puhunut, niin mielensairaudet on edelleen sellainen tabu. Niistä ei uskalleta puhua, niitä piilotellaan. Ja jokainen ymmärtää, että semmoinen tilanne, jossa sä joudut tavallaan niin kuin varjelemaan itseäsi jollakin lailla ja piilottelemaan, niin eihän se johda mihinkään. Se ei edesauta paranemista, vaan todennäköisesti vie asioita vaan huonompaan suuntaan. Mun oma kokemus on se, että asioista kannattaa puhua, joskin mielenterveydet on vielä tietyllä lailla tabu. Mä koen niin, että mitä enemmän niistä puhutaan, sitä arkipäiväisemmäksi ne tulee ja sitä kautta sitä helpompi niistä on ehkä sitten niin kuin puhua ja keskustella, koska lähtökohtaisesti kysymys on kuitenkin sairaudesta. En ole törmännyt yhteenkään ihmiseen, jolla on mielenterveysongelmia, että se olisi niin kuin oma valinta tyyliin, että masennus olisi kiva, tai pitäisikö hän kokeilla 2-suuntaista. Ei se niin.
No ei se niin mene. Ja totta kai tähän liittyy myös se häpeän ilmapiiri, missä eletään, kun puhutaan mielenterveysongelmista. Missä vaiheessa sitten sä sairastuit 2-suuntaiseen mielialahäiriöön?
No mä oletan, että se oli jo silloin 3 vuotta, tai oli siitä kyse. Mielensairauksissa vaan yksi semmoinen ongelma, on se, että sen diagnoosin tekeminen ei ole ehkä ihan yhtä helppoa kuin jossain fyysisissä tai fysiologisissa sairauksissa, koska se on vähän semmoista hakuammuntaa. Ei ole mitään niin konkreettista, mihin pääsisi kiinni, koska ei ole oikein semmoisia mittareita, millä mitata, että hei, nyt sulla on, nyt tämä on masennus tai nyt tämä on kaksisuuntaista tai tämä on jotain muuta, vaan että sitä pikkuhiljaa niin kuin haarukoidaan, että mistä tässä voisi olla kysymys. Ja mullakin kesti aika pitkään, kesti lähes 2 vuotta ennen kuin sitten lopulta päädyttiin siihen diagnoosiin, että mulla on kaksisuuntainen mielialahäiriö. Ja ainakin nyt tällä hetkellä tuntuu siltä, kun terapia on auttanut, lääkehoito on auttanut, että nyt ollaan niin kuin oikealla jäljellä, eli hoidetaan oikeaa asiaa. Ja se on tavallaan se ensimmäinen askel, mikä pitää ottaa. Ja mä luulen, että sitten kun siihen päästään, niin sen jälkeen ainakin todennäköisemmin niin hoito täsmentyy oikeaksi ja sitä kautta tulokset myös kohenee.
Niin, siis kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä tai mielensairaudessa, siinä on siis ylämäkiä ja alamäkiä. Näinhän sitä voi kuvailla.
No juurikin näin. Muistan hyvin. Mulla on ollut 2 maanista vaihetta, eli sitä tavallaan niin kuin hyvän olon tunnetta. Ja sehän on ensinnäkin petollista, koska oikeasti se niin kuin vointi on sellaista, että on aika kaikkivoipainen olo, että pää on täynnä toinen toistaan suurempia suunnitelmia ja ennen kaikkea on niin kuin halua ja uskallusta lähteä toteuttamaan niitä. Vauhti kiihtyy. Mulla meni kuukausia semmoisella 5-6 tunnin yöunella, tuntuu, että jaksaa vaikka kuinka paljon. Mä olen sikäli onnekas, että mä en sit kuitenkaan ihan hölmöjä juttuja tehnyt. No joo, okei, ryhdyin tekemään stand-up-komiikkaa ja mellastin sosiaalisessa mediassa niin, että vieläkin vähän hävettää, kun palaa niihin asioihin, mutta että aika monelle käy sitten vielä aika niin kuin tylsempiäkin juttuja, että tulee taloudellisia murheita, parisuhteet rikkoutuu sen sairastumisen myötä, kun tuntuu, että kaikki on sallittua ja kaikki on mahdollista.
Ja toisaalta Ulla Tapaninen sanoi tässä taannoin, että ei se paska pöyhimmällä parane, että kannattaako niitä vanhoja asioita lähteä sitten enää muistelemaankaan.
Mä oon itse ajatellut sen niin, että menneisyyttä ei voi muuttaa. Ja se helpottaa tietysti niiden asioiden kanssa tavallaan toimeentulemista, kun oivaltaa ja päätyy siihen pisteeseen, että no okei, näin on käynyt. En mä sille enää mitään voi. Mut sitten toisaalta kuitenkin mä oon sitä mieltä, että kyllä niin siitä niin kun tehdyistä asioista, historiasta pitäisi pystyä jotakin oppimaan ja pyrkii tekemään asiat jollakin lailla toisin, tai ainakin niin, ettei sortuisi niihin samoihin virheisiin niin helposti kuin ehkä aikaisemmin.
No, mitä kuuluu stand-up-komiikkaa tällä hetkellä?
Se on kyllä tukevasti hyllyllä, ja se on varmaan ihan hyvä ratkaisu, koska se liittyy kyllä siihen maniavaiheeseen niin kiinteästi. Mutta ne muutamat kerrat, mitä sitä pääsin kokeilemaan, niin ne oli kyllä ihan palkitsevia ja mielenkiintoisia. Mä en pitäisi sitä ihan poissuljettuna, että jossakin kohtaa, nyt kun jalat taas koskettaa maata ja ajan kanssa, kun hetki on sopiva, niin kyllä se mua hiukan vielä houkuttaa, että musta on kuitenkin semmoista niin kuin, mä sanoisin,
esiintyjää
ja niin kuin halua olla esillä ja mitata sitä tavallaan niin kuin omaa osaamista. Ja jos miettii televisiotoimittajan työtä, niin silloinhan se yleisö on yleensä se kamera tai se mikrofoni. Mutta sitten kun menee elävän yleisön eteen, se tilanne on ihan toisenlainen. Ne reaktiot on välittömiä, se palaute tulee ilmeiden tai kommenttien muodossa välittömästi. Ja se on mun mielestä huomattavasti haastavampaa kuin tehdä niin kuin studiossa tai selostamossa työtä. Ja sitä kautta jollakin lailla myös palkitsevaa, jos kokee, että onnistuu. Se on mielenkiintoinen maailma. Ja sanotaan näin, että ehkä jossakin kohtaa voisin ajatella, että siihen vielä palaan.
Ei ole vielä lyöty hanskoja tiskiä tämän asian osalta.
Ei ole, ei ole.
No se on hyvä. Sitten sulla on jotain muutakin projekteja tässä. Käyt kouluissa puhumassa.
Joo, mä oon käynyt jonkun verran puhumassa näistä mielensairauksista ensinnäkin. Aika usein mielenterveysalan ammattilaisille, koska mä oon huomannut, että siellä on kiinnostusta ja ehkä tarvettakin kuulla niin kuin oikeita tarinoita, ihmisten juttuja siitä, että miten mulle kävi, kun minä sairastuin, mitkä asiat siinä hoidossa meni ehkä hyvin, mitkä välttämättä ei niin hyvin, mitä pitäisi ehkä painottaa, joskin jokainen tapaus on niin kuin yksityiskohtainen. Sitten mä käyn jonkin verran puhumassa koululaisille, lähinnä lukiolaisille, intohimosta. Mun mielestä on oleellista, että ihmiset päätyisivät intohimon bisneksen pariin, eli hakeutuisivat sellaisiin töihin, jos mahdollista, mikä on niin kuin se oma juttu. Ehkä enemmän kannattaisi kuunnella sydämen kuin järjen ääntä. Se ei välttämättä aina toteudu. Ja sitten jonkin verran käyn puhumassa esiintymistaidosta ihan niin kuin omien kokemuksieni perusteella, että mikä on tärkeää, kun on yleisö edessä, miten tärkeää on vuorovaikutus ja niin poispäin.
Ne on tärkeitä asioita tässä meidän työssä. Mä palaan vielä, Tapio Suominen, tähän sun sairastumiseen. Millä tavalla lähipiirisi, ystävät, kollegat reagoi, kun sairastuit?
No kaksijakoisesti. Mä voisin lähteä vähän kauempaa, eli mielensairauksissa yksi iso ongelma on se, että se sairastuva ei välttämättä itse ymmärrä sitä, että nyt asiat on menossa huonoon suuntaan, varsinkin jos mennään sen manian kautta, jolloin päinvastoin tuntuu, että kaikki on parempi kuin koskaan. Mm-hmm. Ja toisaalta, jos sairaus on edennyt riittävän pitkälle, ja vaikka tavallaan tiedostaisi sen oman tilansa, niin ei ehkä ole enää voimavaroja hakea apua. Ja silloin sen lähipiirin merkitys korostuu ihan hirveästi. Mä kannustan jokaista tavallaan pitämään silmät auki, ja jos kokee tai näkee, että joku siinä lähipiirissä, ympärillä, perheessä, työelämässä, niin ei voi hyvin, niin kyllä mä kannustan niin kun sillä oikealla, ystävällisellä tavalla puuttumaan siihen, kysymään vaikka ihan reilusti kahden kesken, että hei Sanna, mitä sulle kuuluu, onko kaikki hyvin? Mm. Mä ymmärrän sit myös sen ihan hyvin, että aika moni ystävä niin jotenkin ei tiennyt, että miten tässä tilanteessa voi toimia. Et esimerkiksi siinä kohtaa, kun mä päädyin psykiatriselle osastolle, niin ihan oikeastaan yksi mun hyvä kaveri ylitti sen kynnyksen, että hän oli niinku aktiivinen, otti yhteyttä, ja se oli niinku kullan arvosta, että oli ihminen, jolle saattoi puhua. Me puhuttiin hänen kanssaan siinä niin kuin akuutimmassa vaiheessa päivittäin. Mä saatoin soittaa hänelle keskellä yötä. Aina vastattiin, aina juteltiin, käytiin samoja asioita läpi. Mutta se oli niin kuin mittaamattoman arvokasta. Mä ymmärrän sen, että se kynnys tarttua puhelimeen tai tulla käymään on iso. Siinä tulee varmaan niin kuin
siinä on jotain pelottavaa.
Siinä on pelottavaa. Siinä tulee ehkä niin kuin semmoinen, että mennäänkö nyt liian henkilökohtaiselle alueelle, että voinko mä niin kuin tarttua tähän. Pitääks mun, onko se hyvä ratkaisu vai onko parempi, että annetaan asiantuntijoiden niin kuin hoitaa se asia. Mutta lähtökohtaisesti mulla oli se ihan kaikkein lähimpiiri, mun perhe, vanhemmat, velipojat, naisystävä, ex-vaimo, niin he oli onneksi ajan tasalla ja ihan konkreettisesti niin kuin saattoivat mut hoitoon. En ehkä olisi itse ollut valmis vielä siinä kohtaa lähtemään, mutta se oli kaikin puolin oikea ja hyvä ratkaisu. Mm.
Ja töihin paluu. Siis sä teet ihan täysin 100-prosenttisesti töitä tällä hetkellä.
No nyt teen. Mä palasin töihin jälkimmäisen sairasloman jälkeen 1,5 vuotta sitten. Ja vaikka nyt tässä Ylen ohjelmaa tehdäänkin, niin kai sen verran voi työnantajan suuntaan niin kuin hattua nostaa. Et mulla kävi niin, että mun lähimmät esimiehet niin oli äärimmäisen kannustavia jo siinä kohtaa, kun mä sairastuin. Soitin isolle päällikölle ja kerroin, mikä mun tilanne on, niin sieltä se vastaus oli, että hei, että työt on töitä, terveys on terveyttä, unohda nyt nämä duunihommat, älä näistä murehdi, ne odottaa täällä kyllä, pidä huolta nyt, että yrität hoitaa itsesi kuntoon. Ja sen jälkeen, kun se paluu töihin oli ajankohtainen, niin sen jälkeen mentiin niin kuin askel kerrallaan. Itse asiassa semmoinen kolmikanta, että oli minä, mun esimies ja hoitava lääkäri, istuttiin alas. Muistini mukaan 3 kertaa sillä samalla kokoonpanolla. Ensin mietittiin, että miten tämä menisi hyvin, miten kannattaisi edetä, minkälaisia askeleita ottaa. Työnantaja oli kiinnostunut, että onko jotain, mitä he voisi tehdä, jotta vältyttäisi niin kuin uudelleen tältä tilanteelta. Ja sitten 2 kertaa pidettiin semmoinen tavallaan niin kuin tiedon tasaus, että miten tämä on mennyt, onko se mennyt hyvin. Ja sitten sitä kautta pikkuhiljaa ollaan palattu niin kuin normaaliin työrytmiin. Mä luulen, että mä oon siinäkin kohtaa ollut vähän onnekas, että voisin kuvitella, että on myös sellaisia työyhteisöjä, missä tämä ei vielä ainakaan ollenkaan toimi näin. Mutta että on se ihan päivän selvää, että sen niin kuin työntekijän sairastuneen näkökulmasta se, että on mahdollisuus palata ja niin kuin pienin askelin, niin sehän on kullan arvosta, koska työ on meille kuitenkin monella tapaa tärkeää. Se tuo sisältöä, se tuo toimeentuloa. Ja sitten mä näkisin myös niin, että onhan se työnantajallekin tietyllä tavalla niin kuin mielekästä, koska jos nyt ajatellaan mun tapausta, niin oli toimittaja, joka on ollut 25 vuotta duunissa omaa tietynlaisen ammattitaidon, eiks niin? Niin se, että semmoinen tavallaan voimavara hukataan vaan sillä, että todetaan, että no ei meillä nyt ole mahdollisuuksia tai resursseja hoitaa tätä asiaa, niin musta se on aika lyhytnäköistä. Kaikki voitti mun tapauksessa.
Niin, tässä tapauksessa
ainakin tämä ainakin mä haluan uskoa niin.
Kyllä. Tässä tapauksessa mentiin ihan oppikirjan mukaisesti, mutta kuten mainitsit, niin ei tämä ei ole ollenkaan normaalia arkipäivää joissakin työpaikoissa.
Niin se valitettavasti ehkä on, mutta se liittyy kyllä isompaan kokonaisuuteen. Se liittyy kaiken kaikkiaan, jos puhutaan mielensairauksista, se liittyy niin kuin kaiken kaikkiaan siihen, että se asia edelleen, niin kuin sanoin, on jonkin lailla tabu. Se varmaan johtuu siitä, että siitä ei riittävästi tiedetä, että mistä asiat voisi johtua, minkälaista se on. Kun fakta on kuitenkin se, että noin 500 000 suomalaista elämänsä jossakin vaiheessa sairastuu tai sairastaa jonkin tyyppistä mielensairautta. Mm. Se on valtava ryhmä. Ja välillisesti, kun miettii, että kuinka iso se joukko on, jota se koskettaa. Mun kohdalla helposti 20 ihmistä, joiden elämään ihan arkipäiväänkin se vaikutti, että isä tai lapsi tai puoliso tai hyvä ystävä sairastuu, niin se vaikuttaa niin valtavan monen ihmisen elämään, että jotenkin siitä niin kuin semmoisesta asia pitäisi arkipäiväistä, se pitäisi olla sairaus muiden joukossa silloin, näihin asioihin osattaisiin suhtautua ihan eri tavalla.
Mm. Ollaan muuten nyt tässä, katsotaan, ettei tuo auto aja päälle. Siis tässä on...
Tullaan Sibeliuspuistoon.
Kyllä. 150-vuotisjuhlavuosi on parhaillaan käynnissä. Oot sä täällä, ihan kun sä liikut, niin tuleeko ihmiset sun kanssa juttelee tää ihasta julkis?
No, mä oon työn kautta tuttu, sanotaan näin. Mä en miellä itseäni julkiseksi, mutta kyllä sitä jonkin verran, varsinkin sitten näissä vähän pienemmissä kaupungeissa. Ja ehkä mitä kauemmas kun Ruuhka-Suomesta mennään, niin sitä välittömämmiksi ihmiset siinä mielessä tulee. Ja paljon on tullut kannustusta, paljon on tullut semmoista kyselyä ja niin kuin
kyseleeksi
siitä, että minkälaista se sun työ nyt sitten ihan oikeasti on. Ja ehkä se mielikuva ihmisillä joskus vähän vääristyy, kun on siellä sen varttitunnin illassa, istuu kameran edessä, niin se mielikuva voi olla, että sitä se työ nyt on, mutta että niin kuin nyt sinä ja moni muukin tietää, niin kyllä se toimittajan työ paljon sitten laajempaa on kuin vaan pelkästään se pieni hetki, mitä sitten siinä niin kuin lähetyksessä ollaan.
Tapio Suominen, koet sä olevasi elossa työsi kautta?
Osittain kyllä. Aikaisemmin vielä paljon enemmän. Et mä luulin, että mä jollakin lailla niin kuin määritin omaa itseäni aika pitkälle sen työn tekemisen kautta ja niin kuin onnistumisen kautta työssä. Nyt mä oon koittanut, ja mä luulen, että mä oon onnistunutkin niin kuin vähän avartamaan sitä omaa näkemystäni myös. Toki työ on mulle edelleen tärkeää, se on mielihyvän lähde. Mä saan tehdä sitä intohimo-bisnestä, että ja työ tuo toimeentulon totta kai. Että on siinä paljon semmoisia asioita, joiden kautta mä tavallaan niin kuin elän sen työn kautta, mutta et onneksi on sitten paljon muutakin.
Onneksi.
Onneksi.
Kato, tänne rakennetaan uusia taloja. Aika kivalle paikalle.
Tai restauroidaan vanhoja. Että mä oon huomannut Hämeenlinnassakin ilokseni sen, että jonkin verran, kun tämähän on itse asiassa aika vanha kaupunki sieltä 1600-luvulta, niin vaikka nämä nyt on tuoreempia, mutta et ihan kaikkea ei lyödä matalaksi ja rakenneta uutta, vaan jonkin verran sitten ehostetaan myös vanhaa.
Kyllä. Nyt kun mainitsin tuossa tuon Sibeliuksen juhlavuoden, minkälainen musiikki sua koskettaa?
No, kyllä mun täytyy sanoa, että mä oon oikeastaan aina ollut vähän semmoinen niin kuin suomi-pop ja nykyään jopa iskelmä.
Se ikä.
Se ikä vaikuttaa. Mutta mä huomannut myös sen, että on se sitten elämänalue mikä tahansa, että on se elokuva, teatteri, kirjallisuus, musiikki, niin mulla on joku semmoinen niin kuin suomi-juttu siinä, että mä aika paljon tykkään. Mä käyn katsoa uudet suomalaiset leffat ihan mielenkiinnosta ja sit mä luen aika kevyttä nykyään, että sellaista dekkaripohjasta, suht helppoa, mutta nekin on oikeastaan niin kuin, mä oon kyllä lukenut melkein kaikki suomalaiset dekkaristit läpi alusta loppuun. Et nyt mä oon sit jo vähän laintanut tänne niin kuin Pohjoismaihin ja ehkä se siitä sit pikkuhiljaa
laajeni. Agatha Christie.
ei ehkä ihan sillä linjalla, mutta kuitenkin niin, joo. Mutta että semmonen suomalaiskansallinen maku, sanotaan näin.
Ootko ajellut paljon prätkällä kuluneen kesän aikana?
Liian vähän. Mä oon semmonen sunnuntai-motoristi. Mulla on ollut pyörä jo pitkälti toistakymmentä vuotta. Ja kyllä mä tykkään käydä rentouttavaa, semmoista rauhallista, pieniä teitä, mitä vaikka täällä Kanta-Hämeessä on, vaikka kuinka ja paljon. Pysähtyy kahville. Semmoinen matkamotoristi mä en oo, että mä hyppäisin pyörän selkään ja ajaisin Lappiin ja takaisin. Se ei ole se mun juttu, että se on enemmän semmoista niin kuin hyvin rauhalliseen tahtiin nautiskelua. Se on hyvä irtiotto oikeastaan vähän kaikesta.
Niin, se on se sun juttu.
Se on yksi niistä jutuista, kyllä.
Näin mä jotenkin ajattelin ja muistan nähneenikin sosiaalisessa mediassa jo jonkun sen kuvana sinusta ja pyörästäsi.
No joo, mä oon semmonen sosiaalisen median moniottelija. Tosin myöhäisherännäinen, että mä muistaakseni liityin Twitteriin tuossa parisen vuotta sitten. Ja siihen alkuvaiheeseen kyllä liittyy se, että se oli aikamoista hurjastelua. Niin kuin sanoin, niin vieläkin vähän nolostuttaa osa niistä twiiteistä. Mutta musta se on ihan mielenkiintoinen media. Ja seuraan jonkin verran muita itse niin kuin mielenkiintoisiksi kokeviani ihmisiä ja sieltä aina silloin saa kyllä hyviä ajatuksia, hyviä fiiliksiä. Mutta mä käytän sitä myös työvälineenä. Et aika usein ennen selostusta tai jotain studiojuttua, niin sanotaan päivää ennen tai samana päivänä aamusta saatan laittaa Facebookin twiittiin, että hei, tänä iltana jalkapalloa Barcelona Juventus, onko ajatuksia, mielipiteitä, kommentteja iltaan liittyen. Sieltä se aika, mä vähän niin kuin ulkoistan mun omaa duunia, että sieltä se aika paljon hyviä niin kuin pointteja, huomioita, että hei, tähän kannattaa kiinnittää, tää on mielenkiintoista. Ja se toimii niin kuin oikein käytettynä mun mielestä, niin joskus todella hyvin myös työkaluna.
Niin, se on osa meidän työtä tänä päivänä, sosiaalinen media.
Sitähän se on.
Kyllä. Onko totta, että aurinko alkaa pikkuhiljaa laskea?
No kyllä, se pikkuhiljaa näin käy. Ja kahden viikon päästä, eikö kellot siirry, niin sittenhän ne illat tulee ennen kuin huomaakaan.
Miten sä suhtaudut tuohon vuoden pimeimpään aikaan?
Mä oon aina tykännyt vuoden ajoista. Ehkä se juontaa liikunnallisesta taustasta ja harrastamisesta. Mä oon innokas golfari, mä pelaan kesäkaudella paljon golfia. Sitten mä oon innokas hiihtäjä, että kyllä mä nyt jo vähän odotan, että talvi tulee. Ja pakko sanoa, että se oli itse asiassa aikanaan yksi syy, kun hiukan umpimähkään lähdin elämäntilanteiden muuttuessa miettimään, että mihinköhän mä asettuisin. En mä nyt ihan laittanut silmät kiinni sormea kartalle, että tonne. Meillä oli jonkin verran kokemusta Hämeenlinnasta. Mulla oli sellainen mielikuva, että tämä on mukava pikkukaupunki ja että täällä on niin kuin liikkumiseen hyvät puitteet. Ja täällä on suorastaan erinomaiset sekä siihen golfin peluuseen että sitten talvella hiihtämiseen. Kaunita paikkoja, Ahvenisto, Aulanko ja niin edelleen.
Mulle tämä Hämeenlinna on jotenkin, se on aina jäänyt vähän vieraaksi. En tiedä, varmaan johtuu siitä, että on itse länsirannikolta. Kokkolasta.
Tää on Itse asiassa mä oon törmännyt, niin hassua kuin se onkin, niin Hämeenlinnan muuttamisen jälkeen aina silloin tällöin paikalliset kysyy, että miksi ihmeessä Hämeenlinnaan? No niin kuin mä sanoin, niin alun perin se oli ehkä vähän sattumaa, mutta mun täytyy myöntää, että mä oon viihtynyt täällä aivan erinomaisen hyvin. Tää on pikkukaupunki, kaikki on lähellä. Kuitenkin kaikki, mitä nyt ihminen arjessa tarvitsee, löytyy täältä. Ja jos sitten vaikka haluaa Helsingin humuun, niin se on tunnin matka. Ja kun työt esimerkiksi mulla on kuitenkin aika paljon missä milloinkin, niin kotimaan keikoille tästä on helppo lähteä. Ja Helsinki-Vantaalle on lyhyt matka. Että sijainti on loistava. Tämä on viehättävä, mukava pikkukaupunki.
No niin, siinä on oikein markkinointipuhe.
No, mutta se tuli sydämestä.
Joo, kyllä, kyllä.
Mennään tota kautta, niin päästään vaikka tuossa torin läpi kävelemään.
Joo, sulla ei ole mitään torikammoa, että...
Ei ole, onko sulla?
Ei.
Ei ole,
mut joillakin on. Nää ihan kävellä noin torin reunaa pitkin.
Kyllä. Ex-vaimollani on hissikammoja. Muista oltiin kerran lomareissulla kerroksessa 23, niin joka ikinen kerta hän meni kävellen ylhäältä alas.
Joo. Meillä on erilaisia kammoja. Mulla on tää hellakammo sitten taas, että jääkö hella päälle.
No kyllä mäkin käyn useampaan kertaan katsomassa, että onks hella pois ja onks kahvinkeitin pois. Ja semmosia me ihmiset näköjään ollaan.
Ollaan. Kyllä näitä riittää. Tai sitten jos työkaveri sanoo, että hei, otitko silitysraudan pois päältä?
Se on paha.
Se on paha. Se on vähän kuin soittais keskellä yötä, että onko tyyny hyvin.
Kyllä, kyllä.
Näitäkin on. Tämä on muuten todella kaunista ja tästä näin, kun katsotaan tätä toriakin, niin...
On, jos katsoo toiseen suuntaan, niin ei sekään rumaa.
Ei. Hyvin kaunis kirkko.
Kyllä. Ja aika kaukaa. Hämeenlinna on, en mä nyt muista ihan oikein, onko tämä peräti Suomen vanhin sisämaakaupunki, mutta ei ainakaan kaukaa Liippaa.
Joo, kyllä.